han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Lionel Messi gråt sine tappre tårer både for Argentina, men kanskje også for seg selv. Rodri fikk lov til å løfte VM-pokalen med Donald Trump på scenen, og hva I alle dager var det Leandro Paredes drev på med på banen der I MetLife Stadium? Det noe av de hovedpunktene som vi tar med oss fra denne VM-finalen. De fleste har fått med seg nå. Spania vant 1-0 etter en scoring I ekstra omgangene av Ferran Torres. Og for å starte med den scoringen da, det en Barcelona-spiller, det I ekstraomganger, det etter en tett og jevn kamp. Det føles jo helt ut som vi tilbake I 2010 her.
Ja, og det var sånn cirka fra 7 meter den gangen her også. Iniesta tok jo ballen mer I lufta. Her var det vel mer en sånn, holdt jeg på å si, halsbrett akkurat I det ballen traff bakken, hvis jeg så riktig. Det var dårlig med reprisemuligheter. Der jeg satt, men vi satt jo bak målet der det ble avgjort begge to, så det var jo orkesterplass ned, og det var jo veldig kult at den første gangen man fikk sitte utendørs på MetLife, da vi har vært og sett Norge og sitte inne og følte at vi har vært rett og slett I et akvarium, så nå fikk vi være ute, og det var jo helt fantastiske plasser, selv om det liksom litt dårligere å se på kortsiden enn det på langsiden, så var det helt nydelig posisjonert.
Da skåringen kom, så føltes det ut som at dette her, det var nesten dømt til å skje, sånn som den kampen der utviklet seg.
Ja, og det røde kortet som Enzo Fernandes fikk litt på overtid I ordinær tid, da han fikk sitt andre gule kort etter å ha løpt litt voldsomt inn I Cubarsí, det avgjorde jo ganske mye her. Spania var best, også med Fernandes på banen, men da var det jo også tanken at her det mulig for Argentina å dra det I hvert fall til en straffekonkurranse, og de brukte jo lang tid og var ute etter at Spania fikk minst mulig tid med ballen, minst mulig tid til å holde det på å sette I gang sitt angrepsspill, som ble skummelere og skummelere. Men så kom den klønete greia først, så klager han på dommeren og får det første gule kortet, og så han er jo litt uvøren der han løper inn. Det ser jo veldig mye styggere ut enn det var, I og med at Cubarsí, han løftes vel omtrent en meter i lufta der, og da kommer jo fort reaksjonen fra dommeren. Men når man ser det I reprise, så det ikke noe, det jo ikke noe stygg takling, men det blir litt sånn halvbrutalt.
Og selv om det definitivt påvirker kampen at Argentina får en mann utvist, så hadde de overraskende lite å by på ellers I kampen, eller?
Ja, altså Argentina hadde lite å by på I kampen, veldig lite. Det var jo en sjanse som Simeone hadde på overtid I andre ekstraomgang etter at Messi endelig fikk registrert et godt angrep, og det var ikke så veldig langt unna da Spania fikk rydda unna til en corner, og så kom jo denne muligheten til Simeone, som han da blåser høyt over. Bortsett fra det, så kan jeg nesten ikke huske noen særlig argentinske sjanser I det hele tatt I kampen. Det var veldig tamt, det var stort sett 20-triks som de drev med, og I første omgang så var det var jo ikke så veldig mye, det var litt sånn småtteri her og der, og Spania følte vel at de fikk litt for få frispark, og det ble vel ropt Infantina.
Den likte jeg litt, ja, den synes jeg var ganske kreativ, absolutt. Både fordi den subtil, og fordi at det ikke mulig å misforstå hva de mener.
Ja, og det har jo vært litt diskusjon rundt Argentina, at de har fått trekningen med seg, at de har fått avgjørelser med seg, og da var det jo lett å trekke den konklusjonen at her får de fortsatt ting med seg. Så fikk de jo ikke alt med seg I den kampen her da, så da vel akkurat den delen av kritikken, den roer seg vel noe, og den roer seg jo I og for seg enda mer når Argentina ikke ender opp som verdensmester.
En som ikke roer seg med det første, det jo deg, Trond Johannesen, som nå vært på din åttende strake VM-finale. Mitt navn Jens Friberg, du hører altså på fotballpodden etter VM-finalen. Apropos Infantina, eller Infantino som han egentlig heter da, han befant seg trolig I et glassbur med det vi får tro veldig skuddsikkert glass, rett over den første nivået av de tre nivåene som finnes på denne stadion der. Der inne var også Donald Trump.
Det var vel han som var grunnen til at det var skuddsikkert glass der og ikke Infantino, får vi tro.
Men TV-seerne, de fikk se en del av Donald Trump, fikk vi inntrykk av, I hvert fall sånn som vi forstod de der hjemme, at han ble filmet litt her og der. Men vi på stadion, jeg kan faktisk ikke huske at han ble filmet på storskjermen I det hele tatt underveis I kampen.
Nei, jeg registrerte heller ikke det, og jeg registrerte heller ikke at det ble holdt jeg på å si, ropt noe fra tribunen. For at da, jeg sitter jo ikke og ser på den storskjermen hele tiden, så hvis, jeg jo litt prisgitt reaksjoner. Men jeg oppfattet ikke noen reaksjoner I den retningen I det hele tatt, og I hvert fall ikke I nærheten av den pipekonserten som ble da Trump gikk ut på banen etter kampen og skulle dele ut troféet til Spania.
Vi skal jo komme tilbake til akkurat det, men det synes jeg var litt fascinerende faktisk, fordi vi har jo observert det flere ganger at det litt annen produksjon på stadion enn det hjem til TV-seerne, fordi... bare min mistanke da at de, I stedet for å vise repriser av forskjellige situasjoner på storskjermene på stadion som kan gi supporterne grunn til å reagere eller spillerne mulighet til å se en situasjon på nytt så slår man ofte over på supporterbilder eller andre ting som veldig ufarlige da og det fikk jeg litt som inntrykk at de gjorde her også at I stedet for å filme Trump de få gangene det ble gjort hjem til tv-seriene så hadde de rett og slett andre bilder å legge på For de som var til stede på stadion. Også.
Ja, det kan godt være at de ikke ønsket å på en måte ta sjansen på at det her skulle ende med pipekonsert, at det vil bare være forstyrrende. Når det gjelder bildene på TV så jeg det var vel en sak I Times, der det ble hevdet at det skulle være bilder av, I produksjonen så skulle det være bilder av Infantino I hver eneste kamp. Og det var vel noe snakk om at det ikke skulle ikke være noe sånn uheldige bilder eller hvor han sitter og ser på mobilen eller gjør andre ting. Han skal følge med på kampen når han filmes.
Det så deilig å være FIFA-president, altså. Da har du full kontroll på det meste. Vi kan jo... Eller det har man faktisk ikke. Fordi vi har jo også... denne podcasten klipper ut, tror jeg de også fleste har fått med seg at Trump, han var jo til stede på dette podiet da VM-troféet ble overrakt. Ikke overraskende, det var forventet på forhånd. Og... Heller ikke spesielt overraskende, så blir den stående igjen da, når Rodri skal løfte dette troféet. Men det som jeg la veldig merke til der, Infantino har noen ganske desperate forsøk på å få Trump ut av bildet.
Oh, ja.
Litt ut av podiet der. Han tar og drar litt inn og prikker litt på han, og så innser han at Donald Trump skal ikke flytte seg. Og da ender han opp med bare å gå over I applaus da, i det Rodri løfter troféet. Og det blir...
Jeg fulgte ikke så nøye med på det. Det eneste jeg så var at Infantino løp veldig over mot Trump, at han skulle stå der Trump var, og så sto de jo på siden da pokalen ble løftet. Og igjen, hvis vi tilbake I Qatar, så vil jeg vel mene at denne emiren der tok mer plass enn Trump gjorde nå under utdelingen. Nei, men jeg snakker rør nå, altså det...
Nei, men, rør det absolutt ikke.
Nei, men jeg synes jo ikke, altså det veldig lett at jeg skal liksom henge oss opp I at Trump skulle ta glansen fra dette og sånn, men I den grad han som sto på dette seiersbildet, så var han jo borte I et hjørne, og han sto vel ikke der så lenge. Jeg klarte ikke å hisse meg veldig mye opp.
Nei, hvis man sammenligner med de ikoniske bildene fra klubben I fjor, så var det jo ingenting.
Nei, og da sto han jo lenge, da sto han jo omtrent med pokalen, og det Chelsea måtte spørre om å få den. Så der var det jo I og for seg tatt et grep, og som sagt så... Altså, statsoverhodet I Qatar sto midt ut på der samme Messi og den kappa og jeg synes ikke det var noe sånn vi kritiserer Trump for mye med rette, men akkurat den her klarer ikke jeg henge meg helt oppi
Det jeg tar med meg mest igjen da den rollen Gianni Infantino får overfor Trump. Det ser rett og slett veldig underdanig ut når han ikke klarer å få gehør for at I hvert fall det jeg tolker budskapet til Donald Trump bare, kanskje du kan gå litt lenger ut på siden, så blir det bare stående, og han må gjøre en kuvending der. Men han, om han ikke ble filmet så mye på I hvert fall de stadionskjermene, så ble han jo filmet da han var på vei ut og skulle dele ut både vinnermedaljene og da til slutt VM-pokalen. Hvordan var reaksjonen på stadion utenfor New Jersey der da han kom ut?
Ja, nei, da kom det jo en voldsom pipekonsert med en gang. Den gikk vel greit over ganske kjapt, hvis jeg husker riktig. Og vi kan si at han satt bak et glassbur hele kampen, men han gikk nå rundt ut på banen der med 80.000 på tribunen i ganske lang tid. Også etterpå gikk han rundt der, så de må jo ha følt at de hadde brukbar kontroll på hva de hadde med seg, de som kom inn på stadion her.
Spania, de fikk løfte VM-pokalen, men før det så var det utdeling av andreplass, eller sølvmedaljene da, til Argentina, som kjempet heroisk nok en gang, men ikke klarte å til tross for sin vanvittige kampevne, holde ut denne gangen her. Og det var jo første mann som gikk opp der i en slags guard of honor, uten æresvakt, er Lionel Messi.
Og da ser han jo ganske, hva skal jeg si for noe? Han ser ikke så veldig, ja, han ser ikke så veldig preget ut. Ser ut som dette her, liksom, det tapet her, det greit nok, det får vi bare akseptere. Og så går han gjennom og får denne medaljen, som vi i og for seg er vant til at den tar de av seg med en gang, men det gjorde han da ikke, og i og for seg også før denne seansen startet så begynte jo fansen å rope på Messi, og så går de da bort til der de fleste argentinske supporterne står, og så begynner de å synge, og da står Messi der, og de bildene som da kommer på storskjermen, hvor det liksom står runners up på begge sider, og så det portrettet av Messi i midten, som bare står og gråter, synes jeg var ganske sterke bilder, mens Spania liksom gjorde seg klare for å gå frem. Da ble det for mye for Messi, da liksom skjønte han at nå er det over, og her står jeg og har tapt, og det var ikke sånn jeg skulle avslutte det her.
For det jo svært sjelden vi ser Messi vise så mye følelser som det som skjedde der.
Ja, altså, ja. Han gjorde jo det mot Egypt, for eksempel, i hva blir det, åttendelsfinalen. Da gråt han jo ganske åpenlyst, og det følelsen at det var av lettelse, for at det var så nære at det gikk gærent såpass tidlig i mesterskapet, og det var jo mye følelser da de vant i Qatar også, så jeg synes jo han viser ganske ofte at Argentina og landslaget betyr utrolig mye, så det var ikke sånn jeg veldig overraskende at han begynte å gråte, men det var liksom sånn, det var noe veldig sterkt ved det.
For vi som satt på stadion, vi fikk jo veldig godt overblikk av det hele, for som du sier da, samtidig som dette her pågår i den korte enden der hvor argentinerne dominerer, så går spanjolene opp på podiet for å motta sine gullmedaljer og gjøre klar. Så det pågår to ganske simultane markeringer, hvis man kan si det på den måten, samtidig.
Ja, og det var, ja, nei, det var veldig spesielt. Og da Spanien skulle stille seg opp for å feire og løfte pokal og sånn, så da orket ikke Argentina mer, da gikk de i garderoben.
Ja, da gikk de. En annen som også gråt sine tårer, det var Lionel Scaloni, El Otro Lionel, som han kalles, den andre Lionel. Han stilte opp på presskonferanse etter kampen. Han ble spurt om Messi hele veien. Har du snakket med Messi? Er dette her hans siste kamp i Argentina? Han sier at nei, jeg har ikke snakket med ham. Vi må bare være utrolig takknemlige for det han har gjort for oss, og alt mulig rart. Men da han knekker sammen, det da han får spørsmål, og han har kontrakt ut dette året, og han blir spurt om, hva med din egen fremtid, herr Scaloni? Og da, det da han knekker sammen og sier, jeg bare så utrolig takknemlig for alt dette her, jeg har oppnådd det største jeg kan oppnå, større enn dette her, kan det ikke bli, og da legger han sikkert også til da, den VM-titelen de tok i 2022, og så klarer jeg det slett ikke mer, bare sier, beklager, dette, nå må jeg gå, og så...
Jeg satt og skrev, og så bare hørte jeg det, ble plutselig masse applaus, det var vel...
Det var akkurat I den situasjonen der. Ja, ja. Og for øvrig han også som tok støyten for spillerne nede I den andre pressesonen, der hvor journalistene kan samle seg for å få tilgang til et utvalg spillere. Der var det ingen argentiner som stilte opp, men der stilte Scaloni opp der også, og ja, ja. Tok støyten for spillerne der.
Det ingen av de argentinske spillerne som stilte opp?
Nei, Scaloni gjorde det, og mens han stod der, dette har jeg bare fått referert fra en god og anonym kollega, mens Scaloni stod der og sikkert bare halte ut tiden, så snek argentinerne seg ut en etter en ja. I bakkamp.
Det jo dårlig, det jo litt dårlig da, synes jeg, det må jeg si. De står der, hvis Messi står der en halvtime etter at de slår England, og så han kaptein, og det kan være siste kampen, og det litt, synes det litt svagt at ikke det noen som svarer.
Ja, jeg tror jeg fortsatt ikke sett noen uttalelser fra noen andre enn Scaloni I forbindelse med den kampen her. Nei, nei. Men det hans siste kamp? Hans siste VM-kamp, Argentina-kamp, fotballkamp?
Ja, altså, nei, altså om det hans siste fotballkamp, det det jo vel sannsynligvis sikkert ikke, men han, altså, han, det jo en stund siden han forsvant fra oss. Altså han dro til Miami I 2023, og det han har drevet med i USA her, det har vi jo ingen brydd seg om. Og så tenkte vi at han kom til VM nå, at det var en litt sånn ut på dato-messig som skulle være med litt og prøve litt sammen med de andre, og så viser det seg at han på den scenen her like god som han fortsatt har vært. Og da, det kan være liksom, en liten bemerkning til det jo at det utrolig kult med fotball-VM. Det enorm interesse verden over, og når liksom landet kjemper for land, så blir det noe helt spesielt. Men nivået dårligere enn det for eksempel I Champions League. Det mye dårligere, for der kan man samle alle de beste spillerne I noen klubber, og når det blir så konsentrert, så blir det et høyere nivå. Men her det en del kamper som Messi har kunnet liksom, han spille mot Algeriet og
Østerrike.
Østerrike og I og for seg Egypt og sånn, så det ble vanskelig, men det ikke, det motstandere som han kan håndtere når han har ålreite medspillere rundt seg I tillegg. Så det ikke noe som, jeg tenker at selv om Messi på 39 år klarer seg fint her I VM, så betyr ikke det at han hadde greit seg så veldig bra I PSG eller Barcelona nå, når han 39. Så at han skal spille VM som 43-åring føles, det føles ikke helt totalt fjernt, men det føles allikevel utenkelig.
Og det kanskje da derfor det blir litt tårer, I hvert fall stor oppmerksomhet rundt hans avsked etter kampen I dag.
Ja, det tror jeg, men jeg tror også det handler rett og slett om tape. Altså, hvor tungt det å tape, han tenkte at her kan jeg på en måte bli den største, som har to og går forbi Maradona, kan gi Argentina et gull til. Jeg tror det tårene vel så mye handler om det, altså.
En av disse lagkammeratene han har jo Leandro Paredes, som skal vi gi litt spesielt tidlig faktisk, siden at det ble såpass kaotisk det han holdt på med der ute. Han kommer inn, og allerede fra han kommer inn så virker det som om dette en fyr som har tenningsnivået fullstendig skrudd gjennom alt av menneskelige grenser nesten. Han kommer inn, kunne hatt et par tre gule kort I løpet av denne andre omgangen som han spiller. Det jo I for seg greit, det ikke det som poenget. Det som poenget det som skjer på slutten av kampen, I det sluttsignalet går, og Spania skal storme fram for å juble, så ser det ut som Rodri blir for en litt sånn etterslenger av Molina, denne Argentina-bekken, og så går Rodri tilbake da for å konfrontere. Hva var det du gjorde med det, mente med det? Men gjør ikke noe særlig mye mer ut av det. Erik Garcia, spanjolen, stormer til der igjen for å støtte Rodri, Og da altså bare beiner Leandro Paredes inn. Først tar sånn ordentlig kvelertak og dytter av gårde Garcia, før Gavi, som også uheldigvis for ham befinner seg I den situasjonen, bare ender opp med å bli nesten slått etter, altså, og dyttet hardt ned I bakken. Og en sånn, det var en 10-15 sekunder der det bare var fullstendig basketak, ja. Som føltes for det første veldig unødvendig.
Altså jeg så ikke alt som skjedde der. Det var jo I for seg også et stykke fra oss, og jeg hadde ikke noen TV-skjerm foran meg. Men jeg tenkte hele veien at når denne kampen over, så blir det noe bråk.
Hvorfor tenkte du det?
Jo, nei, ikke at det hver gang, men jeg har sett, jeg så Tyskland mot Argentina i kvartfinalen i 2006. Da vann Tyskland det straffer, og det ble altså et fullt kok etterpå med et rødt kort, tror jeg det var, til en argentinsk spiller. Og noe, noe. Og det var noen voldsomme reaksjoner, og det var etter straffesparkkonkurranse, da, så de sto jo ikke, holdt jeg på å si, det var jo ikke noen clinch som hadde skjedd rett før engang. Så den der, det å liksom takle et nederlag, det er ikke argentinerne best på. Altså de,
vi hyller dem jo mye for deres vinnermentalitet, og at de aldri gir seg, og at de går gjennom murer for å støtte sin kaptein, men dette her kanskje det konsekvensen av det samme da, når du bikker litt over den andre veien?
Ja, altså, Aslak Nore, som har skrevet litt for VG under VM, han er jo Argentina, kjenner av bodde litt i Argentina, han skrev jo en ganske interessant greie om denne kulturen som de har der. Og da var han også innom Paredes, så han var innom dette med at de ikke, altså, de har alltid dyrket altså, negative følelser i fotballen, og de liksom er altså han skrev om det, da Brasil tapte 7-1 for eksempel, så var han der nede og skrev at liksom stemningen etterpå den var liksom gemyttelig, forbausende gemyttelig, selv om de tapper 7-1 den verste kampen noen gang, og så skriver han at noe sånt ville vært utenkelig i Argentina, altså når den brøt ut den tapte finalen mot Tyskland i 2014, så brøt ut opptøyer i Buenos Aires, og så de har et helt annet forhold til det. Altså den er sånn melodrama i argentinsk fotball. Og han trekker jo også fram Paredes som en sånn hovedperson i dette her. En fyr som er halvt paraguansk, og vi har jo sett hvordan Paraguay var. Og er en type som symboliserer disse livvaktene rundt Messi bedre enn noen annen. Og han er jo en fyr som er der ute liksom for å stykke opp kampen og for å gå inn og altså når
gjøre livet skikkelig kjipt.
Ja, altså når taklingen har gått så kommer en liten knyttneve eller en dytt eller en albu eller sånn. Og det blir en sånn, altså der bøllegreiene blir en slags argentinsk kunstform som har dratt dem ganske langt da, eller veldig langt i VM her nå, og han startet jo da på benken og kommer inn og skal på en måte ta litt tak i spanjolene, og de klarer jo å stykke opp spillet litt, men det klarer jo, altså Spania er på en måte, Spania er for gode til at det blir noe mer enn bølleopptreden.
For det ble jo et litt sånn kjipt et eller annet inntrykk. Det preger jo litt av etter, om ikke etter mer, så preger det i hvert fall litt av den følelsen av Argentina som tapere. Det blir en slags uverdig måte akkurat den lille sekvensen der, men så skal ikke overdrive det heller. Det var fort over, de fikk roa det kjapt, Lionel Scaloni var kjapt ut og nei, nå må vi og skilte lag, men det kokte rett og slett litt over.
Og det er det det gjør. Det koker litt over, og det er på en måte, det er en av grunnene til at Argentina er i finalen, da. At de har den egenskapen som gjør at det kan koke over, og så blir det ikke noe veldig pent når det blir sånn som det blir her, men uten det i blodet, så kan det hende at de hadde vært ute i åttendelsfinalen.
Ja, det stemmer nok godt. Vi må også snakke litt om Spania da, og selve kampen også, for at veldig mye av det vi snakker om nå er jo fra 90 minutter og ut, men de første 90 minuttene var, Kjetil Rekdal satt i VGTV-studio og kalte det kanskje en av de dølleste finalene noen gang.
Ja, det kan man jo godt si da. Jeg klarer ikke helt å bedømme en VM-finale sånn underholdningsmessig som en annen kamp. Nå kan du jo, du var jo veldig glad i den 6-4-kampen her dagen før, så vil jeg sikkert heller se på den. Altså, jeg hadde sett en 0-0-kamp i 90 minutter hver eneste dag, i stedet for å se på det 6-4-tullet. Men det lå jo et drama der hele tiden, og en VM-finale, den skal på en måte handle om å vinne kampen, ikke om å om å underholde massene i så stor grad. Og jeg synes jo Spania mer og mer spiste seg nærmere det argentinske målet, og det var liksom ikke... Det var i og for seg overraskende at det endte med to gule kort og at man fikk overtaket på den måten. Men jeg synes jo det spanske målet begynte å nærme seg. Så, da, men han har, altså, Rekdal har jo rett i at det er bare en VM-finale som har endt 0-0. Som var i 1994 med Brasil og Italia som endte med straffer. Og så har det vært to på rad nå som det har vært mange mål i. Det var seks mål i Qatar, og det var seks mål i Russland med Frankrike og Kroatia. Og før det så var det jo 1-0, 1-0, 1-1. Så da var det tre litt sånne som kunne minne litt om den her.
Så det Siden 2002 er det altså bare én VM-finale som har blitt avgjort i ordinær tid. Det var denne 2018.
Ja. Ja, ikke sant? Og det forteller jo også at det altså de kampene her, de er noe annet, liksom. De kan ikke bedømmes som en vanlig fotballkamp. Og at den er kjedelig å se på, liksom. Ja, greit nok, men det er liksom, det er en helt annen, det er en helt annen film.
Pauseshowet har jo blitt mye diskutert allerede. Det har fått veldig mye slakt i fotballkretser. Det var Wayne Rooney som ufiltrert sier at jeg liker artisten her, men det var ræva. Dette her var jo første gang vi har sett noe sånt i en VM-finale. Og apropos underholdningsverdi, da, det er jo noe som de har snakket om fra FIFA-hold, at når man først har 1,5 milliard TV-serier eller hva det er, så må man virkelig utnytte det øyeblikket og gi mest mulig verdi tilbake. Men når man sitter der da 27 minutter og lar seg underholde mellom en første og andre gang i en VM-finale, funker det i det hele tatt?
Altså for meg ble det bare helt feil. Og det er mulig at jeg er bakstreversk og grinebitersk og alt mulig rart, men at det skal være et avbrudd på nesten en halvtime i en fotballkamp i, holdt jeg på å si, VM-historien for første gang, bortsett fra når det er tordenvær og folk må i garderoben og sånn, så blir det et totalt avbrudd i den største kampen av alle. Og da plutselig så kommer det en konsert inne her. Og jeg ser jo det, at det er mange som synes at dette var kult. Folk satt på presstribunnen og som sang med og synes at det var fint. Men det er mulig at de har preget at første gangen var så kjedelig, så det ble underholdningsverdien gikk opp.
Men det var ikke sånn, jeg hadde forventet at det skulle være større misnøye på tribunen også, skal jeg være helt ærlig.
Nei, de er jo i USA, de er jo vant til dette her.
Ja, for det er jo litt av det som er poenget mitt også, da. For vi er jo i USA og... Halftime show i Super Bowl er jo en
Men dette en her er ikke Super Bowl, altså.
Men når man er i USA likevel, da, må man ikke akseptere at vertskapet kan ta seg litt friheter og gjøre det litt på sin måte?
Nei, ikke noe som griper inn såpass mye fysisk på spillerne, og som de skal sitte og vente en halvtime på å komme i gang igjen. Det kommer helt sikkert til å fortsette. Altså, jeg tror mye av det som har skjedd her nå med pause halvveis i omgangene, og det vil bli varmt i Spania og Marokko neste gang også, så det blir reklame da også, og det blir helt sikkert noe show. Det stopper ikke, det bare ruller det her nå, så lenge det som er mulig å dra noen nye penger inn, så kommer det er nesten sånn at det kommer til å bli mer.
Arsene Wenger ga i hvert fall et lite halmstrå som fotballpuritanerne kan gripe fast i da han hadde sin orientering dagen før finalen. Han sier at vi registrerer at disse hydration breaks, da vannpausene, er upopulære, og vi skal vurdere dem etter VM, men det kan han jo bare si, så det forplikter vi ikke i det hele tatt.
Ja, altså upopulære og upopulære, de er jo ikke upopulære når de er nødvendige, og i noen av kampene her så har de jo vært helt nødvendige. Men kampen mellom Norge og England, der kunne det jo vært nesten to pauser i en omgang, altså noe litt kortere da, men at de kunne fått liksom et minutt etter et kvarter og etter en halvtime, når det var så varmt og så trykkende som det var der, så er det jo noe om det egentlig er forsvarlig å spille kampen. Så da må man jo legge inn pauser. men det ikke noe hvis jeg legger inn pauser hvis man spiller omtrent på en kjølig norsk høstdal. Det er jo som kamper som går i 20-21 grader i aircondition her, og så skal de ha drikkepause. Det er ikke sånn fotballen har fungert, eller fungerer.
De som har behersket best hvordan fotballen fungerer er jo Spania over dette historisk lange mesterskapet. Deres kamp i dag var den 8. de har spilt. Det snart 50 dager siden de også kom over hit. Hvorfor er Spania verdige vinnere av dette verdensmesterskapet?
Nei, det har jo vært et solide lag hele veien, selv om det som åpner med 0-0 mot Kap Verde, så har man aldri tenkt at det skulle gå, at det blir noen problemer med å komme seg videre, for eksempel. Og så har det er jo en maskin som bare durer og går. Litt sånn halvmangel, eller litt mangel på en spiss, på en måte, i dobbelt forstand. Selv om Oyarzabal skåret 5 mål og sånn, så er det ikke det sluttproduktet som kanskje kunne tenke skulle være der når det er et lag som er så dominerende. Sånn var det delvis også da de holdt på for en del år siden. Altså de spilte rundt og rundt og rundt, og så til slutt så stoppet det jo egentlig litt opp. Men nå er det, og så er det jo en defensiv maskin på den måten også, for de er så gode med ballen, også teknisk så gode, og så er de så kloke. Og se på Kubarsi for eksempel, som da er, det var jo da to nye tenåringer i dag som startet en VM-finale og vant. Det har bare vært tre tidligere, Pelé og Giuseppe Bergomi, som var høyrebekk for Italia i 82, som var en stor røslig kar som kunne vært 30 år, og så var det Mbappé i 2018. Så kommer Kubarsi inn som midtstopper, der liksom koker som mest og ser liksom nesten litt puslet ut. Men han er så klok med ballen. Spania er så gode til å holde på ballen, og de liksom kommer seg unna. Det blir ikke så veldig mye fysiske dueller, og det er noen dødballer og corner, og der kan jo andre rydde opp en del, og han er ikke det at han er dårlig, han er god i lufta, og han klarer seg, men det er ikke en kraftkar på 19 år som kommer der. Og likevel så klarer han å håndtere og være midtstopper i et sånt lag, og det synes jeg forteller ganske mye om hva Spania driver med.
104 kamper i dette fotballmesterskapet har altså ledet fram til denne dagen i dag. Jeg må jo si for egen del at det har vært et voldsomt privilegium å få dekke dette mesterskapet, som har vært mitt første, og også veldig, veldig kjekt å få lage denne podcasten og formidle det til alle dere som hører på. Og Trond, du har jo vært her betydelig lenger enn det jeg har vært. Vi nærmer oss vel i hvert fall 7,5 uker, men har du noen siste ord før vi legger på røret og vender snuta hjem til Norge?
Ja, det har i og for seg ikke vært 7,5 uker, men det har vel vært i hvert fall i underkant av 7, fordi at vi fulgte jo Norge hele veien, og det har jo sånn sett, så har det jo vært et veldig spesielt mesterskap, fordi at Norge har vært så gode, og uansett, i dag så havnet jeg ved siden av en dansk journalist som satt ved siden av meg, og så han sier at dere kunne jo vært her, altså vi, sånn som vi snakker i Danmark, dere kunne vært her. Og jeg snakket med en som var fra Brasil, som sier liksom at Norge var altså så gode, de ble så imponert. Så det ettermæle som Norge har etterlatt seg i den turneringen her, det håper jeg på en måte de tar med seg videre som en sånn selvtillitsboost inn i Nations League-kampene som starter nå i høst. Og det blir jo et nivå opp for Norge nå, som tidligere har liksom spilt mot Nations League B. Nå skal det er vel Portugal, Danmark og Wales som er i gruppa, så det blir utrolig spennende å se om de klarer å liksom holde nivået oppe når det blir litt mer hverdag, ikke den der store, voldsomme VM-trøkket. Så det blir liksom en ny liten manndomsprøve for det norske laget.
Vi får også se om fotballpodden klarer å holde nivået oppe når det hverdag. Nå det altså...
Ja, det tviler jeg veldig på.
Det tror jeg også. Nå vi altså ved vei sende I fotball-VM FIFA World Cup 2026.
Fikk til og med finalepinn den gangen her.
Ja, det stort, Trond. Ja. Da det ikke mer vi kan be om. Vi kan ikke be om noe annet enn at vi får en trygg hjemreise, og at dere der hjemme da naturligvis har kost dere glugg med de podcastene som vi har...
Jeg kan ikke skjønne
noe har levert. Jeg kan heller ikke skjønne noe annet. Mitt navn Jens Friberg, jeg takker så mye, og Trond Johannesen, du kan få runde
Nei,
den siste episoden.
Nei, du kan runde for meg.
Ok. Og ditt navn Trond Johannesen.
Morgen igjen.